жаңалықтар.
АҚШ президенті Барак Обама әлемдік экономикалық дағдарысқа қарсы барлық елдер бірлесе күресуі тиіс деді. Британия үкімет басшысы Гордон Браунмен бірге Лондонда үлкен жиырмалық саммиті қарсаңында өткізген баспасөз мәслихатында Обама мырза ол күрес барысында жекелеген қайшылықтарға емес, жалпыға ортақ проблемаларға назар аударылуы тиіс деді. Сондай-ақ Обама ол қадамдар тез арада қолға алынуы қажет деген ойында жеткізді. Лондонда үлкен жиырмалық саммиті сәрсенбінің кешкі асында басталып, бейсенбіде күні бойы жүреді. Лондонның қаржы ұйымдары орналасқан ауданында бірнеше мыңдаған шерушілер наразылық шараларын өткізуде. АҚШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев үлкен жиырмалық саммиті барысында сәуірдің бірінде алғаш рет кездесті. Олар ядролық қаруға байланысты жаңа келісімшартқа қол жеткізгілері келетіндерін бірлескен мәлімдемелерінде хабарлады. Ал 1991 жылы қабылданған стратегиялық қаруларды азайту туралы келісімшарттың күші желтоқсанның 5-де жойылады. Кездесуде талқыланған сауалдар қатарында Иранның ядролық бағдарламасының болашағы да болды. Медведев Ресей АҚШ қарым-қатынастарының болашағына үлкен сеніммен қарайтынын білдірді. Ал Обама болса, шілде айында Мәскеуге барып қайту туралы Медведевтің шақыруын қабыл алғандығын хабарлады. АҚШ президенті Барак Обама Қытайға осы жылдың соңында барып қайту туралы шақыруды қабыл алды. Ол шақыруды Қытай президент Ку Цзиньтао жасаған еді. Қос президент Лондонда үлкен жиырмалық саммиті қарсаңында сәуірдің бірінде кездескен болатын. Олар ғаламдық экономикалық дағдарысты ауыздықтауда үйлесімділік пен әріптестікті ұлғайтуға келісті. Қос ел сондай-ақ АҚШ Қытай стратегиялық және экономикалық диалогын қалыптастыруға келісті. АҚШ-тың Ауғанстандағы елшісі Ричард Холбрук пен Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Мухаммед Мехди Ахундзаде Гагада наурыздың 31 күні күтпеген жағдайда шынайы кездесу өткізді. Америка Құрама Штаттары мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, тараптар белгілі бір тақырып төңірегінде сөйлесу өткізген жоқ, алайда олар өзара байланыста болуға келісті. Аталған кездесу Ауғанстан мәселесіне байланысты Гагада өтіп жатқан халықаралық конференция барысында өтті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның ірі оппозициялық тұлғасы Өмірбек Текебаев шілдедегі президенттік сайлауға үміткер боп қатыспайтынын мәлімдеді. Текебаевтың атамекен партиясы өз қатарынан бір ғана үміткерді ұсынатындығын хабарлап отыр. Осылайша қазіргі президент Құрманбек Бакиевке қарсы оппозиция өкілінің мүмкіндігін арттыру көзделуде. Алайда Текебаевтың үміткерліктен не себепті бас тартқанын айта қойған жоқ. Заңсыз қару сақтады деген айыппен Текебаев осы жылы түрмеге жабылған болатын. Кейінірек ол айып алынып тасталған еді. Алайда оның жақтастарының айтуынша, Текебаевқа қатысты саяси астары бар тексерулер одан әрі жалғасуы мүмкін. Қырғыз сарапшылары діни оқу орындарына қатысты жаңа заң жобасын әзірлеу үстінде. Дін істері бойынша мемлекеттік агенттік басшысы Қаныбек Османалиевтің Азаттық радиосына айтуынша, бұл жаңа заң елдегі барлық діни мектептердің жұмысын қадағалайтын болады. Оның сөзіне қарағанда, республикада 60-тан аса медреселер мен басқа да оқу орындары қалыпты оқу жоспарынсыз және ресми рұқсат құжаттарынсыз жұмыс істеуде екен. Ұлы Гогольдің 200 жылдығы Ресей мен Украина және басқа да елдерде атап өтілуде. Жазушының бұдан бұрын жарияланбаған хаттары мен эсселері, қысқа әңгімелері Киевте ашылған екі апталық көрмеге қойылып отыр. Сондай-ақ Украина мұрағаттарынан Гогольдің сирек қолы жазбалары да табылып, олар да көрмеден орын алған екен. Ресейдің адам құқын қорғаушы белсендісі Мәскеуде сейсенбіде соққыға жығылды. Лев Пономарев ауыр жарақаттармен ауруханаға түсті. Сава атты құқық қорғау тобының жетекшісі Александр Верховский бұл оқиғаны алаңдатарлық жағдай деп сипаттады. Оның құқық қорғау әрекеттері біреулердің қытығына тиіп кетсе керек деді ол. Ресейдің «Гражданское согласие» газетінің қызметкері Сергей Протазанов сенбі күні соққыға жығылып, дүйсенбіде ауруханадан шығарылғаннан кейін қаза болды, дейді осы газет өкілі Анатолий Юрьев. Оның айтуынша, Протазанов Мәскеуде болған қала басшысының сайлауында Химки ауданында заң бұзушылықтар орын алды деген хабарды әзірлеу үстінде болған екен. Украина парламенті елдегі президенттік сайлау мерзімін қазанның 25-іне белгіледі. Бұл ұсынысты қолдап 401 депутат дауыс берді. Ол ұсынысты өткізу үшін 226-дан көп дауыс қажет болатын. Жоғалы лауазымды ресмилер бұдан бұрын ол сайлау мерзімін 2010 жылдың қаңтарына белгілеуді ұсынған еді. Олардың ішінде парламент төрағасы да бар болатын. Себебі Виктор Ющенконың президенттік қызметі дәл сол кезде аяқталады.